Ek gaan sommer net 'n paar afkondigings net met u deel. Ja, hartlik welkom. Ons het vanoggend ook 'n doop van twee van ons gemeente kinders, François en Karen Norke se dogters. So ons sê ook vir hulle en hulle familielede wat hier is vanoggend. Ons is maar bly julle is hier, anderste was ons maar karig vanoggend. Is ons vakansie, so welkom vanoggend hier in die erediens. Mag vanoggend se erediens ook vir elkeen van ons 'n ontmoeting wees met die Here, want dit is tog wat 'n erediens is. Dis 'n ontmoeting met die lewende Here deur sy Gees. So kom ons kyk net, Dominee Johan Maree preek by Silverkruin. Ja, ek kan miskien ook net sê, terwyl ons by Silverkruin is, ons het verneem dat Brofani Kellerman, wat ook in ons gemeente is, dat hy oorlede is. Ons dink ook aan sy gesin en sy familie. Ek dink die meeste van u is ook bewus van Roelof Viljoen, wat het probleem met sy hart gehad het die week. Hy het spesifiek vanoggend vir my 'n WhatsApp gestuur en gevra ek moet asseblief vir die gemeente sê baie dankie vir almal se gebede, dat dit gaan goed met hom. Die Here se genade was ook groot in hulle lewe. So ons sê ook daarvoor baie dankie vir almal se bydra. Dan daar is geen leefkerk nou in die vakansie nie. Ja, Dominee Lourens preek volgende Sondagoggend en Dominee Frikkie Greef by Silverkruin. Ja, en dan die senior burger ete. Dis jaarliks 'n groot aktiwiteit hier in ons gemeente. As u bewus is van senior burgers, hulle hoef nie lidmate of enige iets te wees nie wat graag hierdie ete in die kerksaal sou wou bywoon. Meld asseblief net aan by die kerkkantoor sodat ons net seker kan wees vir hoeveel mense moet ons voorberei. Dit is die 22ste Oktober wat die ete is. So laat weet maar so gou as moontlik asseblief. Ja, en dan is Dominee Letty en 'n hele klompie mense, omtrent 50, 'n klompie van ons gemeente, is gisteroggend vertrek na Rietbron. Dis al die tweede uitreik wat hulle na die gemeenskap het. Dis ook in een van die droogte geteisterde gebiede, so hulle is soontoe om te gaan ondersteun, te gaan bid, en om ook 'n klompie voorrade en dinge vir hulle te vat. So ons bly bid vir hierdie uitreik, ek dink hulle kom woensdag of donderdag kom hulle terug, dat dit ook tot groot seën vir daai mense sal wees, maar ook vir hulle wat uitreik. Dis mos maar gewoonlik twee snydende swaard, albei baat geweldig by so uitreik. Ons dink dan ook aan hulle. Ja, kom ons raak stil net vir 'n paar oomblikke en ons berei ons dan voor om die Here te ontmoet ook vanoggend. Here, uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Gees. Kom ons loof die Here met 'n loflied. Al is ons min en ons sit 'n bietjie ver uit mekaar uit, kom ons sing lekker hartlik saam lied 188, wat ons almal baie goed ken. Kom dank nou almal God, kom ons sing dit hartlik saam as 'n loflied vanmôre, verse 1 tot 3.
Thank you.
In ons kerk het ons twee sakramente, net twee. Die katholieke kerk het byvoorbeeld 7, maar ons het net 2. En hierdie 2 is die doop en die nagmaal. Beide ingestel deur God, deur Christus, en beide die sakramente is juis om ons te help in ons geloof, om ons te help om te glo. En die deel waarmee die sakramente ons help, is om dit wat Christus gedoen het, toe te eien, om dit ons eie te maak. Want in ons kerk sukkel ons nogal daarmee. Dus ons kan makkelijk die goed uitwerk. Geloof bestaan ons uit kennis plus vertrouwen. Nou, die kennisdeel is ons mee baie goed, om te sê hoe dit werk en hoe dit is, maar ons sukkel met daai om dit in die hart te kry, om dit toe te eien. En dis waar die sakramente ons help. Dis iets sigbaars, iets tasbaars, en die nagmaal iets wat jy kan eet, kan proe, kan deel maak van jou, om ons te help om dit wat Christus gedoen het, toe te eien. En daarom is ons vanmôre bevoorreg om ook dan nou die doop te kan bedien. Die doop is by uitstek 'n teken van God se genade, 'n teken van God se liefde. Dit vat eintlik die hele Bybel saam. Dit vat eintlik die hele evangelie saam. Ek kan amper sê die hart van God klop in die doop. Want ons godsdienst is by uitstek 'n genade godsdienst. Geen verdienste nie. Niks van my kant af nie. Dit vertel van 'n God wat initiatief neem, wat eerste kies, wat eerste sê, ek wil vir jou 'n God wees, en jy moet vir my 'n kind wees. Nou, ons leef in 'n tyd, en vanmôre se prediking gaan aansluit by wat ons in die doop, want dit gaan oor geloof. Wat beteken dit om te glo, en is dit nog relevant om te glo? Het die kinderdoop enigszins iets met geloof te doen, want ons kry baie kritiek oor die kinderdoop, en sê maar, hoe kan ons kindertjies doop, wat niks verstaan nie, en wat nie weet wat met hulle gebeur nie. Vir my, as predikant, moet ek vir jy sê, daar's min goed waarin ek so vashou, as juis die kinderdoop. Want waar wil jy 'n beter voorbeeld kry, van iemand wat iets kry, wat hy of sy nie verdien nie, as in die doop? Waar wil jy 'n beter voorbeeld sien as dit? In die doop gebeur dit dat ouers hulle kinders bring met 'n verwagting. Ons doop nie voor die voet mense nie. Ons doop die kinders van gelowige ouers wat hulle kinders bring na God toe met 'n verwagting. Met 'n verwagting dat God se beloftes ook vir hierdie kinders geld. Dat God nie sit en wag totdat die kinders iets moet doen en dan sê hy hulle is myne nie. Vir my maak dit juist sin dat dit die orde is wat ons in die Bybel kry, altyd. Genade werk altyd, God kies en ek antwoord. Baie keer as mense daaroor praat, dan sal ek sê, as jou kinders gebore word, dan kry hulle jou naam. My kinders was 2 van Rensburg. Ek het nie gewag totdat hulle oud genoeg was het en verstaan het, en dat hulle vir my gesê het, ons wil graag van Rensburg wees nie. En toe sê ek, okay, nou is julle van Rensburg. Hulle is van Rensburg, of hulle nou daarvan hou of nie. Hulle is so gebore. En iets daarvan is waar by die kinderdoop. God kies hierdie kinders. Hy sit nie en wag totdat hulle antwoord nie. Ja, wat met hulle gebeur, vra uiteindelik 'n antwoord. Vra van hulle geloof. Want God dwing niemand nie. Uiteindelik roep die doop jou tot geloof en vra die doop van jou om uiteindelik te antwoord en ook vir God te kies, soos wat hy jou eerste gekies het en eerste lief gehad het. En daarom is die kinderdoop is 'n wonderlike teken van God se genade. Dit vertel die verhaal van ouers wat vanmôre hierdie kindertjies gaan bring met 'n verwagting dat God hulle kies. Hy het hulle eintlik klaar gekies. En daarom is het heilige oomblikke wanneer sy naam, die naam van die drie enige almagtige God, in een asem genoem word met die naam van hierdie kindertjies. En dit is 'n wonderlike heilige oomblik. God kies kinders, hy roep kinders. God kies eintlik net kinders. Mense wat in afhanklikheid na hom toe kom. Mense wat in hom glo soos wat 'n kind glo. En wanneer die Bybel sê jy moet soos 'n kind glo, dan gaan dit meer oor 'n facet van kind wees. Die facet van kind wees wat kan sê ek aanvaar, ek is afhanklik. Ek leef in die oomblik, ek kan my verwonder. Ek kan vashou. Al weet ek en al verstaan ek eintlik nie veel daarvan nie. Dis waaroor dit ook gaan in die doop. En dit is wat ons dan nou ook vandag hier gaan vier. Die kindertjie sal ook 'n doop check. Dis nou al 'n beeld wat ek nou eintlik nie meer kan gebruik nie, want baie min mense gebruik nog checks. Maar iets van 'n check, hoe 'n check werk, is ook waar in 'n doop. As iemand vir jou 'n check gee, het jy nie geld nie, jy het die belofte van geld. As jy bank toe gaan en daar is geld in die bank, kan jy die check wissel, dan kry jy die geld. En wat eintlik vanmôre gebeur is, hulle kry 'n check wat uitgemaak is in die naam van die drie enige God vir die bedrag van die ewige lewe. Maar daai check moet gewissel word in geloof by die bank van Golgotha. Dan word hy effektief. Nou, 'n beeld is altyd gebrekkig, maar iets daarvan is wat vanmôre ook hier gebeur. So, God kies eerste, maar hy vra van ons 'n antwoord. En dis wat die ouers dan beloof, dat hulle beloof, hulle sal hierdie twee seentjies so groot maak en vir hulle vertel dat God hulle eerste gekies het, dat God hulle geroep het, hulle doop elke jaar vier, vir hulle groot maak met die wete dat God hulle gekies het, dat God se naam oor hulle uitgespreek is en dat hulle uiteindelik maar net kan antwoord daarop. En wanneer hulle eendag belydenis van geloof aflê, dan bevestig hulle dat hulle geantwoord het, dat hulle doop check by wyse van Spreuke gewissel het. So ek gaan vra dan dat die doopouers na vore kom. Dis die egpaar Kitsof en Marie. Ja, en dan terwyl die kindertjies dan nou ingebring word, gaan ons sing uit lied 292. Wonderlike woorde wat jy sê, my enigste troos in lewe en in dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Hy het my gekoop, met sy bloed is ek vrygemaak. Ons gaan die eerste vers sing en ook later die tweede vers. Terwyl die kindertjies ingebring word, kan net so bly sit, sing ons lied 292. Die eerste vers. Ek kan nou verstaan wat Karen rukkie terug het ek vir die gemeente vertel, hierdie naweek is dit weer sulke tyd, is al 7 ons kinders se honde daar om ons, hulle is nie daar nie, en dan gaan het rof, en ek kan verstaan dat Karen sê, dit gaan hierdie naweek by haar so, maar dis hom lekker, Dis dan lekker om die familie so saam te hê. Ek vra dan ook die oupas en die oumas wat hier is, en enige ander familie of lidmate wat hier voor wil kom staan, is welkom, want dis nie net hulle familiesaak nie, dis ook 'n groter familiesaak van die saak van die Here. Oupas en die oumas en wie ook al wil vorentoe kom, is baie welkom. Bekommerd is. Ja, om die doop te verstaan, is daar nou, of om te bevestig dat julle kindertjies laat doop, juis omdat julle 'n verwagting van God het, en dat het nie net 'n bygeloof of maar 'n gewoonte is nie, maar dat daar 'n diepe oortuiging is hoekom ons dit doen, moet julle as ouers dan ook net op 'n paar vragies antwoord. Nou as 'n kind gedoop word, ontvang hy eintlik 'n klomp geskenke. Jy word in Christus ingedoop. En dis hoekom die doopformulier sy eerste vraag sê, alhoewel ons kinders in sonde ontvange gebore is, dit klink eintlik na 'n vreeslike snaakse sin. In sonde ontvange gebore. Maar ons weet mos nou, in Adam het ons almal gesondig. Daarom is ons almal sondaars. En daarom het ons 'n verlosser nodig. En wat by die doop gebeur, verander ons status van in Adam na in Christus. En dis hoekom jy word in Christus ingedoop. Wat met Christus gebeur het, het dan eintlik met jou gebeur. So dis eintlik wat hier gebeur. So dis die eerste ding wat jy sê, dat jy dit weet en dat jy dit glo, dat hulle in Christus ingedoop word. En dis die water is ook daarvan 'n teken, dat wat Christus vir ons kom doen het, is ook die afwassing van ons sondes. So jy verander eintlik jou wese, van om in Adam te wees, verander na jy na in Christus. Beteken nie dat jy nou nie foute maak meer nie, natuurlik maak jy, maar jy het nou 'n voordeel. Jy ontvang ook die Heilige Gees, jy kry dit ook, en dan is dit ook die Heilige Gees wat vir jou laat groei, en wat jou vervul, sodat jy meer en meer word ook, wat jy in Christus is. So dit is wat julle bely, dat julle dit glo, dat dit is ten diepste wat vanmôre hier gebeur. Die tweede ding wat julle sê is, julle aanvaar die woord van God, en die belydenisskrifte, soos ons dit leer, as die ware en die volkome leer, dat die ou daaraan sal vashou, die woord as ons norm, as ons rigsnoer ook vir ons lewens. En dan die derde ding is dat julle bely self, dat julle glo in Christus, in God. Dat julle het julle doopcheck al gewissel, en julle gaan julle kindertjies leer en groot maak, sodat hulle kan weet en sodat hulle kan gehelp word om ook hulle check te wissel. En daar kom die oupas en die oumas ook in, want is om te rig en te laat onderrig. En nie net deur die oupas en die oumas nie, in die Bybelse tyd was dit eintlik die hele gemeenskap wat kinders onderrig het en groot gemaak het. Almal wat met hulle werk, almal wat gelowig is, wat betrokke is by hulle vorming, sodat hulle uiteindelik kan weet wat met hulle gebeur het en dat hulle dit kan toeëien. Dit wat hulle ontvang het, dat hulle dit kan aanneem. Hulle ontvang nou reeds, word hulle lidmate van die kerk, en hulle ontvang nou reeds hulle roeping. Daar soos hulle daar is, kry hulle vanoggend hulle roeping om as disippels van die Here groot gemaak te word en te leef in die wêreld. So al verstaan hulle nog niks daarvan nie, hulle kry vandag werk. Hulle word aangeteken as disippels in die koninkryk van God vanoggend. En julle moet hulle help om dit te weet, om dit te verstaan en om hierdie werk uiteindelik ook op te neem. So wat is julle as ouers se antwoord op hierdie drie vrae? Dan gaan ons aan om hulle te doop. Julle moet my maar net help met die name. Richard, Marie, ek doop jou in die naam van die Vader, woord van die Here gaan kom tot ons uit twee gedeeltes, Johannes 3. Tema vir oggend is kan moderne mense geloofsekerheid hê? Dit wat ons vir oggend hieroor gepraat het, is dit regtig nog relevant? Of is dit eintlik maar 'n sprokie wat ons allemaal net laat beter voel? Johannes 3 en dan 1 Johannes 5. 1 Johannes 5, daar is net iets wat uitgelaat is, 1 Johannes 5 vers 9 tot 13, u kan maar net luister, ek gaan ook nie die hele gedeeltes lees nie, baie bekende gedeeltes, Johannes 3 en 1 Johannes 5. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons getuies kan wees van genade in aksie. Hoe dat u vir ons eerste kies en eerste lief het, sonder enige verdienste van ons kant. Here, ons sukkel daarmee, want ons leef in 'n verdien wêreld. Ons het so die behoefte om te wil bydra, om te wil roem op wat ons self doen en kan doen, dat het vir ons baie keer moeilik is om te verstaan wat genade is, en wat geloof eintlik beteken. En daarom bid ons dat u ook deur u gees opnuut vir elkeen van ons vandag sal bevestig dat u vir ons by die naam ken en by die naam liefhet. En dat ons hierdie waarheid maar net kan ontvang, kan toeëien. Al verstaan ons nie heeltemal hoe dit is en hoe dit werk nie. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Johannes 3 is die bekende gedeelte waar die skrifgeleerde Nikodemus na Jesus toe kom met sy twyfel. Nou, ons weet allemaal dat in die evangelies gaan dit eintlik die hele tyd oor een vraag. Dit gaan oor die identiteit van Jesus. Wie is Jesus? Is hy die seun van God? Is hy die een wat beloof is? Want die verwagting van wie die Messias is, het so verword geraak deur die eeue, dat toe hy kom, toe herken hulle hom nie. En die persone wat hom die meeste verwerp het, was die kerk, die kerkmense. Hulle wat hom verkondig het dat die Messias kom, hulle herken hom die minste. En Nikodemus was een van die kerk van destyds, hoog op in die kerk. Maar daar is 'n twyfel by hom, hy wonder. En hy kom dan met sy twyfel uiteindelik na Jesus toe. So kom ons lees hierdie gedeelte en dan Jesus se antwoord ook aan hom. Ek gaan nie alles lees wat hier is nie, u ken dit baie goed. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en hy was 'n lid van die Joodse raad. Hy was hoog op. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand sal hierdie wondertekens kan doen wat u doen as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie." Jesus antwoord hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees." En dan het hy nou hierdie gesprek maar verder met hom oor wedergeboorte, waarna ek later 'n bietjie meer sal verwys. En dan wil ek net die laaste paar versies, wat ook baie bekend is, wat juist gaan oor dit wat God in Christus gedoen het, een van die bekendste versies in die Bybel, vers 16, sê Jesus vir hom: "God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En dan kan jy die laaste paar versies maar lees, en dan wil ek ook net in aansluiting daarby weer Johannes, in Johannes briewe, 1 Johannes 5, raak hy weer hierdie thema aan. Eindelijk daar vanaf vers 9 kan ons lees. Ons aanvaar mense se getuienis. Hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig en die getuienis handel oor sy seun. Wie in die seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy seun. Wie die seun het, het die lewe, en wie die seun van God nie het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. Beide gedeeltes wat baie sterk klem daarop lê oor waar lê 'n mens se geloof sekerheid. Die vraag wat ek vanmôre wil vra, ook in aanleiding by die doop, is kan 'n mens regtig geloof sekerheid hê? Is dit nog relevant om met moderne mense oor hierdie vraag te praat? Wanneer laas het u ook dalk 'n preek gehoor wat spesifiek daaroor gaan? Oor geloofsekerheid. Oor wat beteken dit om dit te hê? Is ons nie op 'n manier al so verby hierdie ou tipe van temas nie? Is dit nog relevant om met moderne ingeligte mense oor iets soos hierdie te praat? Ek dink dit is inderdaad 'n vraag. Ek onthou 23 jaar terug toe ek hier in die gemeente gekom het, jy sal dit ook onthou, was daar 'n program wat gemeentes baie keer gevolg het, die EE3, wat ons die mense opgelei het, en dit het maar basies daarop neergekom, jy gaan klop aan 'n ou se deur, en as hy die deur oopmaak, dan sê jy vir hom daai bekende vraag: as jy vanaand dood gaan, waar maak jy jou oë oop? Gaan try dit 'n bietjie vandag? En kyk wat sê mense vir jou. Is dit nog 'n relevante vraag? Is dit 'n vraag wat mense nog aan hulle spore sal stuit? Miskien hier en daar, maar die meeste mense sal dink daar's fout met jou. As jy aan hulle deur klop en jy kom vra hulle dit, en of hulle sal vir jou sê wat het met jou te doen? Dit het niks met jou te doen nie. Ek gaan nie daai vraag antwoord nie. En dit is miskien wat ek vandag 'n bietjie aan die orde wil stel hierso. Is hierdie vraag, want elkeen van ons wat in vandag se tyd leef en ingelig is en blootgestel word aan baie goed wat mense sê en wat mense doen, moet erken dat 'n mens soms wonder oor die goed. Daar's van jou hoogs geleerde mense, professore en mense wat boeke skryf en wat sê, eintlik moet hulle dit nie doen nie, maar hulle doen dit nou maar net om mense te help. Richard Dawkins, Christopher Hutchins, en ek wil nie hê eers jy moet na hulle gaan luister nie, want soms is hulle nogal oortuigend. Hy het 'n boek geskryf, The God Delusion, wat hy sê eintlik in Engels, mense wat glo is delusional. Nou in Afrikaans is dit mos nou waansinnig. Nou ek dink nie dis heeltemal reg vertaal nie, maar hy bedoel eintlik maar as jy alles glo wat ek vanmôre hier vir julle opgedis het, is daar iets nie lekker met jou nie. Daar's jy's emosioneel. Jy soek 'n krik, jy soek iets om jou beter te laat voel oor jouself. Want sal hy sê, en ek sal weer terugkom daarna toe, daar's geen bewyse dat daar so iets is nie. Hutchins skryf 'n boek wat sê God is not great. En dan sê hy in hierdie boek, verwys hy na goed in die Ou Testament, waar God opdragte gee dat dorpe uitgewis word met kindertjies en allerhande goed moet mense gedoen word. En dan sê hy, wat 'n wonderlike God om te aanbid. Wie wil so God aanbid? God is not great, sê hy. Hy sê, as iemand na hom toe kom en sê, hy moet sy seun offer vir ander mense se sonde, sal hy vir die persoon sê, waar kom jy vandaan? Hoekom vergewe jy hom nie net nie? Hoekom dit gebeur? Dis vrae wat ons mee gepeper word en ons moet dit ook nie vermy en maak asof dit nie daar is nie. Amper soos 'n volstruis ons koppe in die grond druk en sê, maar ons wil dit nie hoor nie. Mens hoor hierdie goed en jy gaan dit hoor en jou kinders gaan daaraan blootgestel word. En aan die einde van die dag moet jy vir jouself vra, is dit nog relevant om te glo? Want ek sê baie keer vir ons gemeente, en ek dink dis oral waar, dat die grootste kerk in Wellington is die kerk waaraan mense behoort wat eintlik nie meer glo nie. Of wat eintlik nie meer omgee nie. Moderne mense, wat miskien nog 'n naam iewers ingeskryf is by 'n kerk, maar wat eintlik nie meer glo nie en wat eintlik nie meer belangstel nie. Wat nog deur die motions hier en daar sal gaan, maar wat eintlik nie meer hart en siel in geloof is nie. Juist oor die vraag waarmee mense dan nou ook worstel. So ek, toch is het so, dat ten spuite daarvan, is daar miljoene mense wat glo. Miljoene moderne mense wat glo en wat lid is van kerke. Calvin praat daarvan as die saad van die geloof wat in ons allemaal is, die semen religionis praat hy van. Wat daartoe lei dat alle mense glo toch in iets, jy wil in iets glo. Ek het al baie keer by myself gedink, as jy nou een van die ouens is wat sê, maar daar is niks en jy glo in niks, vir wie sê jy dankie as jy nou regtig dankbaar voel? Vir wie sê jy dan dankie? Sê jy vir die kosmos? Want as jy vir die kosmos sê, dan glo jy nou in die kosmos. So, dis 'n moeilike ding hierdie, en ek sê dit nie om sinies te wees nie, maar uiteindelik kom het daarop neer, as jy niks glo nie, glo jy eindelijk maar in jouself. Of jy glo in die wetenskap, of dan het niks jou God geword. Maar ons wil verwys na iets buite ons. Dis, Calvin sê, dis in ons. En ek wil vanmôre 'n bietjie, na aanleiding van ons teksgedeeltes, ook 'n bietjie daarna verwys. Die eerste ding wat ons wel kan sê, daar is genoeg redes vir moderne mense om te kan twyfel oor hulle geloof. Daar is baie redes, ek gaan vanmôre 'n paar noem, daar is baie ander ook, en ek kan nie in detail in almal ingaan nie, maar daar is, ek herken dit vandag, en u moet dit ook herken, daar is baie goeie redes, waarom mense vir jou sal sê, ek glo nie meer nie, of ek stel net doodgewoon nie belang nie. Dis daai amper wil ek sê, nog 'n groter groep, baie mense doen nie eers moeite om te sê, hoekom hulle glo nie meer glo nie, hulle stel net eintlik nie meer belang nie. Hulle straak my nie agtig nie. Een van die doodsondes is die woordjie askedia, wat beteken, ek stel net nie belang nie, daai Engelse woordjie wat sê, who cares, wie gee om, wat maak het saak? Dit pla my nie, dit is nie deel van my lewe nie. Daar is baie redes hoekom jy so kan wees. En een van daai redes is, verdienste, en dit vind ons hier by Nikodemus, is jou dade. Die rede hoekom hy twyfel en hoekom hy bekommerd is, is sy dade. Hy was 'n fariseer, lid van die Joodse raad. As daar nou iemand is wat in sy tyd sekerheid kon gehad het en moes gehad het, dan was het hy. Maar hy het nie. Hy twyfel. Hy is bekommerd. En een ek sal weet, as daar een ding is wat 'n mens kan doodmaak, dan is het twyfel. Dan is het onsekerheid. So, dis ook om baie keer is het makkeliker om te sê, ek gee net nie om nie. Want as jy regtig bekommer daaroor is, dan dit ry 'n mens om onseker te wees. Hy is onseker. En wat doen hy? Hy gaan in die nag. Want sy mede-fariseërs en sy mede-kerkgenote moenie sien hy twyfel nie. Hulle moet toch nie dink, hy is bekommerd. Gaan in die nag en dan spreek hy vir Jesus aan as rabbi. Hy gee hom een of ander erkenning. 'N rabbi wat van God kom, hy sê nie, U is die Messias, U is die Seun van God nie, maar hy is amper daar. Hy is amper daar waar hy nie mag wees nie. Waar sy kerk en waar sy leiers en waarvan hy deel is, sê jy mag nie daar gaan nie, want hy is nie. Hy is 'n bedrieger. Dit het hulle van Jesus gesê. En dan vra hy vir Jesus, want hy twyfel. En dan sê Jesus vir hom, as jy die stuk mooi lees, dit waarop jy roem, jou dade, dit moet aan die kaak gestel word. Jy dink jou dade is goed, want die fariseërs het met 'n wettiese godsdienst gewerk, reels, wat jy nakom. Jy kom reels na, jy klim die leer. Dit hang eintlik van jou af. En dan sê Jesus vir hom, daai goed waarop jy roem, dis eintlik jou probleem. Dis jou valse fundament, dis hoekom jy twyfel. Want is nie wat jy doen nie, jy moet van, die, daar staan letterlik, en daaroor kan 'n mens hele paar preke maak, jy moet van bo af gebore word, van God af, deur die Gees gebore word, wat die hele, dis eintlik wat met jou moet gebeur. Met ander woorde, dis nie jy nie, dit hang nie van jou af nie, dit hang van God af, jy moet van bo af gebore word, jy moet dit net ontvang. Dis nie 'n leer wat jy klim nie, dis 'n reddingstou wat van bo af in die naam van Christus oor jou gegooi word en jy moet hierdie tou net aanneem. Dis hoe jy gered word. En dit verduidelik Jesus dan vir hom. En dis een van die valse fundamente wat ons ook graag aan vashou is verdienste. Ons dade, ons dink baie keer dit hang van my dade af. Dit hang af van wat ek doen. Ek moet die leer klim. Ek moet 'n klomp reëls nakom. En dis 'n valse fundament, want wanneer het jy nou genoeg gedoen? En iemand wat 'n verdienste godsdienst ernstig opvat, is altyd iemand wat twyfel, want jy weet nooit, jy sien nie, jy werk nie self jou balansstaat uit nie. Die God werk hom uit. Jy moet goed doen, maar hy hou boek daarbo. Maar jy gaan eendag hoor, het jy genoeg gedoen of het jy nie genoeg gedoen? Dit werk soos 'n balansstaat. So jy is altyd onseker. Dade, verdienste. Nou ons neig baie keer hiernatoe. En dit bring my amper by die tweede ene, waarby ek ook wil uitkom, is gevoel. Emosie. Mense wil voel hulle is gered. Hulle wil voel hulle loop met hulle koppe in die wolke. Hulle wil daai feeling hê. En dit kry 'n mens mos nou, dit beteken nie dat godsdienst en dat geloof nie emosie het nie. Natuurlik is daar emosie in godsdienst. Maar as emosie die basis geword het van jou godsdienst, van jou sekerheid, dan gaan jy eendag seker wees en eendag nie seker wees nie. Ons weet mos hoe loop emosie. Vrydag was ons allemaal hier met die Springbok truie en gisteroggend 12:00 is ons allemaal daar. Dis hoe emosie werk. Vrydag het ons allemaal in hulle geglo, gisteroggend het ons nie meer in hulle geglo nie. Dis hoe emosie werk, dis op en af. So emosie is 'n goeie ding, maar emosie is 'n geweldige, gevaarlike ding as jy jou sekerheid daarop baseer, omdat emosie op en af is. En ek het twee gevalle in my eie geskiedenis op 'n CSV-kamp in 1976. Daar was ek 'n vla ook wat die emosies groot geloop het, baie van u sal dit weet, dit gebeur nou nog so op 'n kampus, vir al die meisiekinders wat ons nou eerste emosioneel raak, en dan tackle hulle die seuns een vir een, wat tot bekering moet kom. Vir al die seuns wat dan nou verkeerde goed doen, en so op 'n kamp situasie. En op daai kamp het ons allemaal tot bekering gekom. Al die seuns, vir al die wat net daar was vir lekker kamp ook allemaal, het tot bekering gekom, want die emosie het geweldig hoog geloop. Maar daarna het dit uitgespeel in 'n klomp gevaarlike goed wat gebeur het, in 'n klomp kinders en mense wat uiteindelik die geloof half verloor het. Want dit loop saam met hierdie verdienste ding, dit gaan weer oor in 'n klomp reels. Op koffsies ook, op 'n stadium, 'n klomp mense die universiteit besoek, en die emosies het hoog begin loop, mense se emosies het hoog begin loop, en hulle het begin glo, jy moenie 'n bril dra nie, want as God wil hê, jy moet 'n bril dra, so hy vir jou ingegee het, en as jy 'n meisie het, mag jy nie 'n hand vashou nie, en jy mag nie gremering dra nie, al daai goed, as gevolg van emosies, en dit het vir 'n rukkie gehou, en toe begin het taan, En baie van daai, daar's persone wat saam met my predikant geswat het, wat heeltemal uit die geloof uit is, as gevolg van dit, want dit raak te moeilik om 'n Christen te wees. As jy nie jou meisie se hand mag vashou nie, as jy nie gemeering mag aansit nie, dan raak het later doodgewoon net te moeilik om 'n Christen te wees, dan los ek het liever. Emosie, verdienste, gevaarlike ding, as jy jou sekerheid daarop wil bou. En dan die ander ene is rede. Dis een wat nou hoogtyd vier, dis wat veral hierdie moderne wetenskaplike sê, daar is geen bewyse, sê hulle, dat daar 'n God agter alles is. Geen bewyse. So, jy is delusional, as jy in 'n God glo. Die wetenskap bepaal wat ons kan glo en wat ons nie kan glo nie. Jou menslike verstand bepaal wat jy kan glo en nie kan glo nie. Jou rede. Nou, ek het ook al baie keer vir u gesê, vir my maak dit juist nie sin nie. Want as ek God kon vaspen met my rede, as ek God kon uitwerk, dan was ek mos God. Dan is ek mos groter as hy, as ek hom kan uitwerk. So ek hou juist daarvan om 'n God te aanbid wat ek nie kan uitwerk nie, wat ek nie kan verstaan. Maar dis een van die groot dinge wat ook vandag voorgegooi word en wat moderne mense gebruik, is my rede, my verstand, wat my verhinder om te glo, of wat uiteindelik vir my sê, weet jy, dis 'n fabel, baie keer is die ouens wat voorstanders hiervan is, sal vir jou sê, hulle gebruik hulle verstand en Christene is emosioneel. Hulle soek 'n krik, hulle soek iets wat vir hulle laat beter voel oor hulle self. En daarom gryp hulle na godsdiens. Maar dit maak nie sin nie, dit is nie logies nie, jy kan dit nie bewys nie, jy kan dit nie uitwerk nie. Ek het ook altyd in my een fout by myself gedink, ek het al met sulke mense te doen gehad, ek het net altyd by myself gedink, as ek verkeerd is, en dit het ek eendag vir iemand gesê ook, as ek verkeerd is, het ek niks om te verloor nie. Maar as jy verkeerd is, het jy alles om te verloor. So, miskien is dit net iets om oor te dink. As ons dan nou verkeerd was en delusional was om al hierdie goed te glo, het ons in elk geval niks om te verloor nie. Want hierdie ouens glo, jy kom uit die vergetelheid en jy gaan maar net weer terug in die vergetelheid en al van jou wat oorbly is maar jou gene en miskien jou werk. Daar is niks anders nie. Dis maar toevallig dat jy hier is. Die kans dat jy gebore was is een uit triljoene wat die kanse was en jy was nou maar net een van die gelukkiges. Nou, ek weet nie, dit maak vir my eintlik minder sin, as ek nou met my verstand daarna kyk. So dis redes wat mense aanvoer, hoekom hulle nie meer glo nie, hoekom hulle twyfel, hoekom hulle doodgewoon net apaties raak, en sê, ag jong, los dit maar vir die kerkmense, ek sal my verbintenis met die kerk dalk hou, want die kerk is 'n goeie organisasie, maar ek koop nie meer in op hierdie goed nie, ek eien dit nie toe nie, ek vat dit nie meer nie. Die tweede, en dan die tweede ding waarby ek dan nou wil uitkom, dat daar is nog meer redes om wel vrede te vind en om wel sekerheid te hê. En hierdie redes is maar geleë in die woord van God. Hierdie redes is maar geleë in die woord van God. En die eerste ding wat ons maar net moet doen en kan doen, en wat geloof eintlik ook van jou vra, is om God op sy woord te vat. Jy gaan waag dit met God se woord. Regdeur die Bybel is dit eintlik maar die definisie van geloof wat ons kry. As jy vat God op sy woord, jy gaan waag dit met sy woord. Wanneer Abraham geroep word, 'n ryk man, en God sê vir hom, los alles wat jy het, trek. Hy weet nie eers waarna toe nie, maar hy los alles en hy trek. Hy gaan waag dit met God se woord. Hy vat God op sy woord. Dit wat God en wat Jesus hier vir Nikodemus sê, jy vat dit, jy gaan waag daarmee. Dit wat God profeties uitgespreek het in sy woord, aanvaar jy en jy eien dit toe. En ja, dit is so, dat geloof, ons praat baie keer van 'n groot geloof en 'n klein geloof. 'N menslike geloof is altyd 'n klein geloofie, maar is in 'n groot Here. Aan die einde van die dag kan ek jou nie my geloof wys nie, maar ek kan jou my verlosser wys. Want ek vat hom op sy woord. Ek vat dit wat hier staan. 'N mens se sekerheid kan nie gebaseer wees in jouself nie. My rede, my dade, my emosie nie. Jou sekerheid, jou anker moet buite jouself wees. Dis nie my rede nie, dis God se woord. Dis God se dade in Christus. Dis die tweede ding. Ek vertrou nie op wat ek gedoen het nie, maar ek aanvaar dit wat ons by die doop vanoggend gesê het, dit wat Jesus vir my gedoen het. Ek vertrou op Jesus se verdienste, nie op my verdienste nie. Dis die verskil. En uiteindelik sien ek die vrugte van die Gees wanneer ek dit begin doen. As ek hierdie pad met God begin loop, as ek het gaan waag met sy woord, dit is 'n pad van val en opstaan. En ja, twyfel is deel van glo, dit moet jy en ek ook weet. En ons sien dit in die Bybel. As jy so 100% seker is, moet jy ook wonder. Daar's iets, altyd iets van 'n twyfel. Daar's altyd iets van 'n risiko, om dit met God se woord te gaan waag. Om op Jesus se verdienste te vertrou, en nie op myne nie. Want ons wil graag op ons verdienste vertrou. Ons wil graag, dis hoekom ons so probleme ook het met die kinderdoop. Ons ontmagtig eintlik God, want dis vir ons vreemd dat hy kindertjies kan kies. Hoekom kan God nie kindertjies kies nie? As jy iemand is wat sê, God kan nie kindertjies doop nie, dan ontmagtig jy God. Hoekom kan hy hulle nie kies nie? Hy is aan God. Ons wil ons verdienste, hoe ons goed, wil ons heeltyd inbring. Ek wil hom iets gedoen het. Ek wil hom 'n bydrae gemaak het. En daarom is dit vir ons moeilik om genade te verstaan. Ons wat in 'n verdienste wêreld leef, ons hou ook nie eintlik van genade nie. Net as ons dit self moet kry, maar as ander mense dit moet kry, ons niks af van nie. Want ons werk met verdienste. En as jy wil op verdienste vertrou, dan vertrou jy op wat Jesus gedoen het. Dis wat ons vanmôre hier vir mekaar gesê het, nie op wat ek doen nie. Ons vertrou op sy verdienste. En as jy hierdie pad met hom begin loop, die Gees wat jy het toelaat om jou te vervul. As jy 'n pad van intimiteit met hierdie rabbi begin loop, dan glo jy later nie net in hom nie, maar jy glo ook soos hy. En jy kan in jou lewe sien dat daar dinge verander. Partykeer is dit 5 tree vorentoe en 6 terug, maar jy kan tog sien, daar's goed in my lewe wat begin verander as ek met God 'n pad begin loop. En ek streef daarna om met hom 'n pad te loop, nie omdat ek daardeur iets verdien nie, maar omdat ek klaar gered is en omdat ek dankbaar is en omdat ek die Gees wat ek ontvang het toelaat om my lewe te vervul en my lewe te beheer. Begin ek al meer die vrugte van die Gees in my lewe sien. En die vrugte van die Gees, broeders en susters, is nie om snaakse goeds te doen nie. Is nie om in tale te praat of om te val en allerhande goed nie. Dit is 'n saak vir 'n ander dag. Die vrugte van die Gees is liefde. Dis nederigheid, dis sagmoedigheid. En dis wat 1 Johannes toets al hierdie goed aan liefde. En sê, hoe weet jy dat jy 'n pad met God begin loop? Is die liefde, die vrugte van liefde wat sigbaar word in jou lewe. So dit is alles goed genoeg redes waarin ons sekerheid kan vind en vrede kan vind. En dis hoekom die Bybel ook sê, dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit is nie eintlik logies nie. So as die vrede wat jy het logies is, dan is dit, kom dit waarskynlik nie van God af. En daar kan ek dan nou afsluit net met 'n getuienis. Ek wil nie myself enigsins nie, maar ek kan bloot getuig hoe ek dit ervaar in my lewe. Ek het verlede week toe ek in die kar ry, toe dink ek by myself, die van u wat nou ken, wat weet dat my beweging baie beperk is en sovoorts. Toe dink ek by myself, ek het eintlik rede, logies, om lekker ongeduldig te wees en om omgekrap te wees oor wat in my lewe met my gebeur het. Ek kan eintlik 'n bietjie in opstand kom. Ek kan eintlik 'n bietjie meer moan daaroor. En soms doen ek dit. Maar die rede dat ek dit nie doen nie, kan ek nie vir u verduidelik nie. Ek weet nie hoekom dit so is nie, dat ek vrede daarmee het nie. Dat ek nie kan golf speel nie, dat ek nie kan squash speel meer nie, dat ek skaars 50 tree kan loop na 'n plek. As ek omval, kan ek nie opkom nie. Ek is okay daarmee. En ek kan nie vir u verduidelik hoekom nie. Ek kan nie vir jy logiese rede gee hoekom nie. Dis 'n vrede wat God aan my geskenk het. En dis hoe ek dink hierdie goed werk. 'N vrede wat verstand te bowe gaan. Wat nie logies is nie. Wat uiteindelik vir jou kan sê, ek kan nie my geloof wys nie, want my geloof is baie klein. Maar ek kan jou my verlosser wys. En hy is groot. Dis 'n klein geloofie, maar dis in 'n groot Here. En ek is bereid om dit te gaan waag, met sy woord, met die verdienste van Christus, met die Gees in my lewe, om my te vervul, sodat ek meer en meer kan word en kan wees soos Jesus. Dis nie 'n finale antwoord, maar miskien help dit vir u, te midde van die twyfel, om toch vast te hou aan geloof. Amen. Here, baie dankie dat u vir ons sekerheid wil gee. Maar hierdie sekerheid lê so op 'n ander plek as waar ons dit dikwels soek. Ons soek dit in onsself en ons kry dit nie daar nie. En dan twyfel ons. En ons gee die geloof prys. En al die tyd was dit buite ons. Soos 'n skip se anker wat buite die skip moet lê as die storms kom. Al die tyd lê ons sekerheid in u woord. In Jesus se verdienste en in die vrug van die Gees en nie in ons verdienste, in ons woorde en in wat ons doen nie. Help vir ons om daaraan vas te hou. Skenk vir ons die geloof in Christus deur die Gees en laat dit groei in ons lewens. Ek vra en bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar is geleentheid vir die gee van ons liefdegawes. Sluit af met lied 599, amper wil ek sê, kinderliedjie, want ons is eintlik maar almal kinders. As hy weer kom, kom haal hy sy kinders. Verse 1 tot 3, lied 599. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Gees is en bly met u almal. Amen.